Það veit þetta nú eitthvað fyrir vestan. Ég,
var nokkur trú á var nokkur trú á þýðum fyrir norðan að það væri loðsílungur eða öfugi í vötnum.
Ekki, aldrei hefði ég talað það.
Og ekki sílungamóður.
Nei, ég hefði aldrei talað það. Það nú, jú, það nú veiði áklæðan að því það.
Já.
Ekki hefði ég talað það. Og veiði vötnar, bölávallavatnu og frönskjöðarvatnu.